Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. 42-нең 13-ші күне интернет басылымда быел тамыз айында түсірілген бейнебаян жарияланды. Онда Өзбекстанның Сырдария облысы Сайхунабад ауданының әкімі Носиржон Егембердиев мектеп директорларын жинап, әрқайсының жанына келіп, балағаттап ұрғаны көрсетілген. Мен кез келген аудан меңгерушісін ит секілді сүйреймін, бірақ шын мәнінде сен деген әлсің. Неге өз ауданыңды сыйламайсың деп айқайлайды мектеп директорын ұрып жатқан ер азамат. Ол мектеп директорының бірінің бетіне шапалақпен бір ұрып, мемлекеттің тәуелсіздігі сенің де тәуелсіздігің емес пе? Бұл мейрам сен үшін емес пе деп айғалап, әрі қарай мектеп директорларын балағаттайды. Сайхунабад ауданында тәуелсіздік күнін атап өту 25 тамызға белгіленіп, кейін 27 тамызға ауыстырылған. Кейбір мектеп директорлары 27 тамызда жеткілікті адам жинай алмаған, себебі мейрамның басқа күнге ауыстырылғанын халық білмеген. Нәтижесінде 27 тамызда мейрамды атап өтуге санаулыған адам жиналған, облыс әкімі аудан басшысына ескерту жасап, ұйымдастыру деңгейі өте төмен болды деген. Ал аудан әкімі болса, осы үшін мектеп директорларынан кек алған. Азаттықтың өзбек қызметі әкімнен таяқ жеген директорлардың бірімен хабарласқан, өз аты жөнін атамауды өтінген мектеп директорының сөзінше, басшылықтан таяқ жеу әдеттегі жайт екенін айтады.
Енді ол фермерлерден болады, қышлақ қожалығы бір сағасыдан болады, басқа тибет сағасыдан болады. Ол мүдір әм басқасы, мен әмірдің кім болсаң қаттенеді, бәрі шынақы вәзіретті алып келеді. Құдды өзім зорман, ешкім менен оқымайды деген мақсат бар.
Директордың сөзінше аудан басшылығынан тек мектеп директорлары ғана емес, фермерлер мен дәрігерлер де таяқ жейтін көрінеді, алайда ешкім арызданбайды, өйткені оның жазаланатынына сенім жоқ.
Хакім, директор бар, баяғыда жалға қылады. Орды, яки мен қайтар ордым, шының үшін үшіндей бол. Мәселен, прокурорға шығады, басқа болады. Вәзірет қайтып келіп хакімге ұрылады. Яна хакімнің қолдан, яна қайтып келе береді.
Дит директор Носиржан Егембердиев 2016 жылдың қазан айында Сырдария облысы Сайхунабад ауданының әкімі болып тағайындалған. Ол осыған дейін Сырдария облысының кәсіби және орта білім беру басқармасының басшысы болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.